SBS Radio. ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት SBS ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ቻይና ዝተኻየደ ማራቶን ጃመን ኣትሌታት ኢትዮጵያ ብክልቲኡ ፆታታት ተዓዊቶም። ማራቶን ዱባይ ሰንበት ተኻይዱ ንፈለማ ግዜኦም ዝተሳተፉ ኢትዮጵያን ኣትሌታት ትእግስት ከተማን ኣዲሱ ጎበናን ተዓዊቶም። ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ይዕሪፉ ግጥማት ዋንጫ ኤፍኤ ካፕ ኣብ ዝተኻየዱሉ ሰሙን ሊቨርፑል ንኣርሴናል ክትግልፋን ከላ ኒውካስትል ዩናይትድ ናይ ኣሌክሳንደር ይስሐቅን ማንቸስተር ሲቲን ዝርከበአን ዝበዝሓ ዓበይቲ ጋንታታት ዓወት ኣመዝጊበን ናብ ዝቕፅል ዙር ሓሊፈን። ሓደ ህቡብ ኡጋንዳዊ ኣትሌት ኣብ ኬንያ ብኻራ ተወጊኡ ዝተቐትለሉን ፍሉጥ ኣውስትራልያዊ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ንህብብቲ ኣትሌት በዓልቲ ቤቱን ኣደ ክልተ ደቁን ብመኪና ሃሪሙ ቀቲልዋ ዝተባህለሉን ኣብ ስፖርት ዓለም ዘሰንብድ ኩነታት ፈጢሮም ዝብሉ ገለ ትሕሶታት ንምልከቶም እዮም። ሰናይ ምክትታል። ማራቶን ዱባይ 224 ሰንበት ተኻይዱ ኢትዮጵያን ኣትሌታት ብዓብላልን ብብዝሕን ተዓዊቶም። ብክልቲኡ ፆታታት ንፈለማ ግዜኦም ዝተሳተፉ ኣትሌታት ኣብዝ ተዓወትሉ ትእግስት ከተማ ኣብቲ ለጥ ዝበለ ገማግም ባሕሪ ጁመይራ ክብሮ ወሰን ናይቲ ውድድር ዝኾነ 2:16.7 ካሊትን ግዜ ኣመዝጊባ። እዚ ግዜ ብተወሳኺ ንፈለማ ግዜኦም ኣብዝ ተሳተፉ ኣትሌታት ዝቐልጠፈ ብምዃን ክብሮ ወሰን ዝሓዚ ኮይኑ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ተታሒዙ ዝነበረ መዝገብ ኣብ ዱባይ ከ ብልዕሊ 1 ደቂቕ ዝፈጥን እዩ። ጓል 25 ዓመት ትእግስት ቅድሚ ሕጂ ኣብ 8500 ሜትሮታት ኣትኩራ ትወዳደር ዝነበረት ኮይና ካብ 10 ኪሎ ሜትር ንላዕሊ ርሕቀት ዘለዎ ውድድር ተሳቲፋ ኣይትፈልጥን እያ። ምኩራት ኣብዚ ውድድር ዝኾናን ዝሓለፈ ዓመት ካልአይትን ሳልሰይትን ዝወፃን ደራ ዲዳን ሩቲ ኣጋን ብተመሳሳሊ ኣብዚ ዓመት በዚ መስርዕ ውድድረን ዛዚመን ኣለዋ። ዝተረፉ ክሳብ 10ይ ዘለዉ ደረጃታት ኢትዮጵያውያን ወይ ኢትዮጵያ መበቆል ዘለዎን ኣትሌታት ከምዚ ዓብለልዎ ከዓ ተፈሊጡሎ። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኣብዚ ተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ወዲ 19 ዓመት መንእሰይ ኣዲሱ ጎቦና ክዕወት እንከሎ ለሚ ዱመቻን ደጃነ መገርሳንካ ተኸቲሎሞ ካልኣይን ሳልሳይ ናትዮም። ኣዲሱ ዘመዳ ነታ ብደቂ ኣንስትዮ ካልይቲ ዝወፀት ሩቲ ኣጋ ኮይኑ ንፈለማ ግዜኡ ተሳቲፉ እዩ። 2:05.1 ካልኢትን ግዜ ምምዝጋብ ነቲ ርሕቀት ተሸፊኑ ነዚ ዓወት ተጓናፂፉ ዘሎ። ብኻልእ ወገን ኣብ ኣትሌቲክስ ዓለም ብደረጃ ፕላቲኖም ዝስራዕ ውድድር ጉያ እግሪ መንገዲ ዘ ሲኤንዲ ዣመን ማራቶን ኣብ ቻይና ተኻይዱ ብዓወት ኢትዮጵያዊ ኣሰፋ ቦኪ ከበበ ተዛዚሙ። ንሱ ነዚ ዓወት ዘመዝገበ ብ2:06.46 ካልኢትን ኮይኑ ንኬንያዊ ፊሊክስ ኪርዋ ብምቕዳም እዩ። ኣሰፋ ድሕሪቶም ኣብ 2:23 ኣብ ከተማታት ቻንግቹንን ቲያንጂንን ዘመዝገቦም ዓወታት እዚ ኣብ ቻይና ንሳልሳይ ግዜኡ ዘመዝግቦ ዘለዩ። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣብዚ ማራቶን ዓብላልነት ኢትዮጵያን ኣትሌታት ዝተደግመ ኮይኑ በቀለች ጉዴታ 2:22.54 ካሊትን ግዜ ብምዝጋብ ክትዕወት ክኢላ። በቀለች ነቲ ኣብ ፕራግ ኣመዝጊባቶ ዝነበረት ብሉፅ ውልቃዊ ግዜ ኣብዚ ናይ ቻይና ዓወታ 2 ካሊታት ከም ዝቐነሰትሉ ከዓ ተፀብፂቡሎ። ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ይዕሪፎም ግጥማት ዋንጫ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ወይ ኤፍኤ ካፕ ኣብዚ ተኻይዱሉ ዝሓለፈ ሰሙን ዝበዝሓ ዓበይቲ ጋንታታት ናብ 4ይ ዙርያ ግጥማት ምሕላፈን ኣረጋጊፀን። ኣውስትራልያዊ ኣሰልጣኒ ኣንጅ ፖስተኮግሉ ዝኣልያ ቶተናም ኦትስፐር ስጳኛዊ ፔድሮ ፖሮ ብዘመዝገባ ተኣምራታዊት ቅላዕ 1-0 ንበርንሊ ስዒራ ክትሓልፍን ከላ ፉልሃም ንሮዘርሃም ብተመሳሳሊ 1-0 ስዒራ ካብተን ዝሓለፋ ኮይናኣላ። ሓደ ካብ ዝዓበይ ግጥማት ናይዚ ዙር ዝነበረ ግጥም ኣብ መንጎ ኣርሴናልን ሊቨርፑልን ዝተኻየደ ኮይኑ ሊቨርፑል 2-0 ስዒራ ናብ ዝቕፅል ዙር ምሕላፋ ኣረጋጊፃኣላ። ስዕረት ኣርሴናል ብሊቨርፑል ድሕሪ 2 ተኸታተልቲ ስዕረታት ኣብ ፕሪምየር ሊግ ይመፁ ብምህላዎም ኣብ ልዕሊ ኣሰልጣኒ ኣርሴናል ሚከል ኣርቴታ ዝተፈጥረ ፀቕጢ መሊሶም ከጋድድዎ እዮም ይብሉ ብዙሓት ትንትንቲ። ኣሌክሳንደር ይስሐቅ 2 ሽቶታት ኣብ ዘመዝገበሉ ግጥም ከዓ ጋንቱ ኒውካስትል ዩናይትድ ንጎረቤታ ሳንደርላንድ 3-0 ክትስዕራን ከላ ብራይተን ንስቶክ ሲቲ 4-2 ስዒራታ። ቸልሲ ንፕሬስተን ብገፊሕ 4 ባዶ ኣብ ዘፋነወትሉ ማንቸስተር ሲቲ ብወገና ኣንጻር ሃደርስፊልድ ታውን ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ብገፊሕ 5 ባዶ ተዓዊታ። ኣብዚ ግጥም እቲ ንነዊሕ ተጐዲዩ ኣብዚ ወቕቲ ክሳብ ሕጂ ከይተጻወተ ዝጸንሐ ኣከፋፋልያ ቤልጅማዊ ኬቪን ደይብሩነ ተቐይሩ ብምታው ሓንቲ ሽቶ ዝተመዝገበት ኩዕሶ ብቐሊሉ ኣቐቢሉ። ኣብዚ ብዘይካ ስዕረት ኣርሴናል ኣብ ሜዳኣ ካልእ ካብ ትፅቢት ወጻኢ ዝኾኑ ውፅኢታት ዘይተመዝገበሉ ዙርያ ግጥማት ሌስተር ሲቲ፣ ስዋንሲ፣ ኢፕስዊች ታውን፣ ዋትፈርድ፣ ሼፊልድ ዩናይትድ፣ ብላክበርን ሮቨርስ፣ ቦርንመት፣ ፕሊመት ኣርጋይል፣ ሳውትሃምፕተን፣ ሼፊልድ ወንስደይ፣ ኣስቶን ቪላ፣ ሊድስ ዩናይትድ፣ ሬክሳምን ዌስት ብሮምን እተን ካልኦት ዓወት ብምምዝጋብ ናብ ዝቕፅል ዙር ዝሓለፋ ነይረን። ግጥም ኣብ መንጎ ዊጋን ኣትሌቲክን ማንቸስተር ዩናይትድን ሎሚ ሶኒ ድሕሪ ምክያዱን እቶም 5 ብማዕረ ዝተዛዘሙ ግጥማት ዝመጽእ ሰሙን ደጊሞም ድሕሪ ምክያዶምን ዕጫ ተገይሩ እተን ዝሓለፋ ጋንታታት ኣብ ዝቕፅል ዙርያ መጋጥምተናይኖት ክኾነየን ክፈልጣ ምዃነን ተጸብጺቡሎ። ኣብ መወዳእታ ኸ ክቡራት ሰማዕትና ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ስፖርት ዓለም 2 ዘሰንብዱ ዜናታት ቅትለት ውርያት ኣትሌታት ዓለም ተፈንዮም ነይሮም። እቲ ሓደ ዜና ሞት ህቡብ ኡጋንዳዊ ኣትሌት ቤንጃሚን ኪፕላጋት ኣብ ኬንያ ብኻራ ተወጊኡ ዝተቐትለሉ ክኸውን እንከሎ፣ እቲ ኻልእ ከኣ ህቡብ ኣውስትራልያዊ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ሮሃን ዴኒስ ንህብብቲ ኣትሌት በዓልቲ ቤቱን ኣደ 2 ደቁን መሊሳ ሆስኪንስ ብመኪና ሃሪሙ ቀቲልዋ ዝተባህለሉን እዩ። ኡጋንዳዊ ቤንጃሚን ኪፕላጋት ኣብ ኬንያ እኳ እንተተወልደ ንሃገሩ ኡጋንዳ ኣብ 3 ኦሎምፒካዊ ውድድራትን 6 ሻምፒዮናታት ዓለምን ወኪሉ ዝተሳተፈ እዩ። እዚ ወዲ 34 ዓመት ዝነበረ ኣትሌት ኣብ ኦሎምፒክስ ለንደን 2012 ኣብ ውድድር 3000 ሜትሮ ጉያ እግሪ መሰናኽል ኣብ ፍርቂ ፍጻሜ በፂሑ ዝነበረ እዩ። ቤንጃሚን ኣብ ጥቓታ ብዙሓት ዝለዓሉ ኣትሌታት ዝለማመዱላ ንእሽቶ ከተማ ኤልደሮት ዝርከብ ሓደ ማእከል ኣብ ኣፍ ልቡን ክሳዱን ብኻራ ተወጊኡ እዩ እናደመየን ከሎ ሰንበት ንግሆ ኣብ መኪና ኣብ ሓደ መንገዲ ዝተረኽበ። ፖሊስ ኬንያ ጠንቂ ሞቱ ንምፍላጥ ገበናዊ መርመራ ጀሚሮም ከም ዘለዉ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኡጋንዳ፣ ኣትሌቲክስ ዓለምን ካልኦት ብዙሓት ፍሉጣት ኣትሌታት በዚ ፍጻሜ ዝተስምዖም ስምባደን ሓዘንን ይገልጹ ኣለዉ። ጋዜጣታት ኬንያ እቶም ፖሊስ ነዚ ገበን ፈጺሞም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝበልዎም 2 ሰባት ኣብ ቀይዲ የትዮም ከም ዘለዉ ጸብጺበን። ንምንታይ ቀቲሎሞ ንዝብል ግን ክሳብ ሕጂ መልሲ ኣይተረኽበሉን። እዚ ዜና ቅትለት ቤንጃሚን ዝስማዕ ዘሎ ኣብ ጥቅምቲ 2021 ኬንያዊት ህብብቲ ኣትሌትን ኣብ ነዊሕ ርሕቀት ትወዳደርን ዝነበረት ኣግነስ ቲሮፕ ኣብ 25 ዓመት ዕድሜያ ኣብ ጥቓ ኤልደሮት ኣብ ዝርከብ ኢተን ኣብ ዝተባህለ ማእከል ልምምድ ኣብ ገዝኣ ብኻራ ተወጊኣ መይታ ምስ ተረኽበት እዩ። ወዲ 43 ዓመት በዓል ቤታ ኢብራሂም ሮቲች ብቕትለታ ተጠርጢሩ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ እንተነበረ እኳ ቅድሚ መስርሕ ፍርዲ ምጅማሩ ብዋሕስ ተለቒቑ ከም ዘሎ ተጸብጺቡ። ብወገን ኣውስትራልያዊ ህቡብ ተቐዳዳማይ ሮሃን ዴኒስ ግን እቲ ኣገራሚ ዝገብሮ ንሱ በዕሉ ንበዓልቲ ቤቱ ሻምፒዮን ቅድዲ ምሽክለት ዓለም መሊሳ ሆስኪንስ ሒደት መዓልታት ቅድሚ ሞታ ኣብ ኢንስታግራም ስእላን ካልእን ጠቂዑ ምንባር እዩ። ኣብቲ ዝጠቅዖ ምስሊ እዚ ወዲ 33 ዓመት ሮሃን ምስታ ጓል 32 ዓመት በዓልቲ ቤቱን 2 ደቁን ፍሽኽ ይብል ነይሩ። እቲ ዘተሓዞ መልእኽቲ ኸኣ ርሑስ በዓል ልደት ንዅልኹም ካብ ስድራና ዝብል ነይሩ። ዕለት 31 ተሓሳስ ግን እታ በዓልቲ ቤቱን ኣደ ደቁን መሊሳ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ማእከል ከተማ ኣደላይድ ብመኪና ተሃሪማ ከቢድ መጉዳእቲ ወሪድዋ። ናብ ሆስፒታል ተወሲዳ ኸኣ ድሕሪ ገለ ሰዓታት ሂወት ሓሊፉ። ፖሊስ ግዛኣት ሳውዝ ኣውስትሬልያ ነታ ሃራሚታ ዝበልዋ ብድሕሪኣ ትስዕባ ዝነበረት መኪና ሮሃን ዴኒስ ደዋ ቢሎም ንመራሒኣ ኣብ ቀይዲ የትዮሞ ከም ዘለዉ ሓቢሮም። ዴኒስ ብሓደገኛ ኣዘዋውራ ሞት ብምስዓቡ ጥንቁቕ ብዘይኮነ ኣገባብ ብምዝዋሩን ህይወት ኣብ ሓደጋ ብምእታውን ተባሂሉ ተኸሲሱሎ። ኣብ ወርሒ መጋቢት ኣብ ኣደላይድ ኣብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ከኣ ብዋሕስ ተለቒቑሎ። ሮሃን ኣብ ግጥማት ኦሎምፒክስ 2013 2020 ኣብ ፖዲየም ዝወድአ 2 ግዜ ሻምፒዮን ዓለም ዝኾነን ኣብ ዙር ፈረንሳ 2015 መድረኻዊ ዓወት ዘመዝገበን ነይሩ። ኣብ 2023 እዩ ካብ ምቅድዳም ዝተሰናበተ። በዓልቲ ቤቱ መሊሳ ንኣውስትራልያ ወኪላ ኣብ ግጥማት ኦሎምፒክስ 2012 2016 ተሳቲፋ ነይራ። ብዘይካቶም ኣብ ኦሎምፒክስ ዘመዝገበቶም ዓወታት ኣብ ሻምፒዮና ዓለም ቅድድም ምሽክለታ 215 ኣብ ቅድድም ደቂ ኣንስትዮ ብጋንታ ወርቂ መዳልያ ዓቲራ ነይራ እያ። ንሳ ኣብ 217 እያ ካብ ፕሮፌሽናል ቅድድም ምሽክለታ ተሰናቢታ። ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ኣውስትራልያ ናይ ቀደም ጋንታ ዝነበረት ጽጋቡ ግርማይ ኣባላ ዝነበረ ግሪን ኤጅ ወይ ድሒራ ጀይኮ ኣሉላ ዝተሰሜት ጓል ጋንታኣን ህብብቲ ኣውስትራልያዊ ተቐዳዳሚት ዝነበረት ኣና ሚርስን ካልኦትን ሞት እዛ ኣትሌት ኣዝዩ ከም ዘሕዘኖም ብምግላጽ ንደቃን ስድራን ጽንዓት ተመንዮም። እንተ ሮሃን ደኒስ ግን ነታ ኣብ 218 ዝተመርዓዋ መሊሳ ብምቕታሉ ንኽልተ ዕምበባታት ደቁ ክልተ ወለዶም ክስእኑ ገይሩሎ። ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ ትሕሶታት ዜና ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቤስ ትግርኛ እዞም ዝሰማዕኩሞም ነይሮም። ሶኒ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ክሳብ ንራኸብ ሰላም።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.